Ja, jeg fik at vide, at der skulle komme et kontonummer op der. Sagen er den, at Dan Hessellund og jeg er blevet placeret i det, der hedder Forkynderfonden. Vi skal rejse i hele landet med sammenhængende bibelundervisning, møderækker, bibelkurser, lejre osv. Og det er så Vestjyllands afdeling og Sønderjylland Fyns afdeling, der har stillet sig bag Forkynderfonden som sådan garanter. Men vi vil også gerne have enkeltpersoner og kreds og afdelinger rundt omkring i hele landet til at være med til at betale gildet. Så når jeg er her, så kommer lønnen og rejseudgifter osv. fra Forkynderfonden. Når jeg tager fra, så efterlader jeg sådan en flyer om det et eller andet sted. Det kunne være, at jeg skulle få sat nogle hylder op eller et eller andet. Som man... Nå, jeg trykker vist på en øm tog. Nå. Det koster ikke noget bestemt at få en møderække eller bibelkursus, og det betyder, at små kredse, store kredse kan bestille Dan og mig. Men vi prøver at udligne det ved at nævne det her, og så håbe, at der er nogen, der bider på. Vi gør også opmærksom på Forkynderfonden ved at udgive nogle ting. I forløbet har vi kun udgivet to bøger, ganske vist. Den seneste er Luthers lille katekismus. Ja, men er det ikke en meget gammel bog? Jo, 1529. Det er dog nogle dage siden. Men ikke min oversættelse. Den er fra 2022. Og hvorfor så oversætte den nu? Er den ikke oversat mange gange? Jo, det er den da. Men den er gledet meget ud af brug. Og vi vil gerne slå et slag for den. Det tror jeg, vi skal gøre igen og igen. Det er faktisk en fremragende pædagogik, der er i den her bog. Hvad er katekismus? Katekismus er de 10 bud, trosbekendelsen og fadervor med Luthers korte kommentarer til. Og så er der også en kort kommentar til dåb og nadver og skriftemål. Og så har Jørgen også nævnt de bønner, der er om bag i morgenbøn, aftenbøn, bordbønner. Det var Luthers hensigt med den lille katekismus, at den skulle bruges som det, vi i dag kalder andagsbog. Bruges derhjemme i hjemmene, sammen med børnene. Hvordan gør man det? Jamen altså, vi har brugt den sådan derhjemme. Så har vi læst de to første bud af de 10 og Luthers korte kommentarer og bedt en bøn, det var andagten. Og så næste dag læste vi bud nummer 3 og 4 og Luthers kommentarer og bad en bøn, det var andagten. Og på den måde kom vi igennem katekismus, loven og troen og bønnen i løbet af kort tid. Det fungerer. Og nu har Forkynderfonden så udgivet den i min aldeles fremragende oversættelse. Og da vi gør det udenom de almindelige forlag, så kan vi jo sætte prisen, som vi vil, ikke sandt, 20 kroner. Det kan ikke vælte nogens budget. I øvrigt kan jeg se, der er forsvundet nogen, som jeg ikke har fået betaling for. Men det kan være, det er sendt direkte til Forkynderfonden. Det er så også okay. Køber man den, så må man leve med, at der omme bag i er lidt propaganda for Forkynderfonden. Det var den ene bog. Inden vi udgav den, så udgav vi også Hans-Erik Nissen, Christian, portræt af en kristen. Den udkom egentlig i 1976. Vi fik så lov til, at Hans-Eriks arvinger, at pusse sproget lidt op. Vi synes, det var, skal vi kalde det, en smule altmodisch sproget. Så det er sådan ført up to date. Hvad er det her for en bog? Den handler om Christian, en ung mand, som ikke kender Jesus. Han er på en kristen lejr. Det er sådan lidt tilfældigt for ham at se, at han kommer med på den lejr, men der bliver han omvendt. Og det er jo helt fantastisk. Nu skal alle være kristne, og det skal være slut med synden. Aldrig mere synd. Ja, ja. 14 dage efter, han kom ned på jorden, han har haft et skænderi med sin far, og så må han jo overveje, blev jeg overhovedet kristen på den lejr? Egner jeg mig overhovedet til at være kristen? Så følger vi ham gennem 2 år, hvor han får hjælp af en mere moden kristen til at leve som en tilgivet synder. Hvis I kender så nogen. Tilgivende syndere. Og måske ser sådan nogen fra gymnasiealderen og nogle år op, så kunne I jo købe den og forære den til dem. Vi har udgivet den i Forkynderfonden, så det må I leve med. Der er lidt reklame for Forkynderfonden bagi. 30 kroner koster den bog. Og så ikke mere reklame. I har fået sådan et ark, håber jeg, med citater. Direkte citater fra Bibelen, også lidt et enkelt sted, der er resumé af noget, som jeg skriver. Vi skal læse fra Hebræerbrevet kapitel 10, fra vers 19 til 39. Bliv bare siddende. Den første time læste jeg et ret langt afsnit, nu er det så lidt kortere dog. Hebræer 10, 19. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen ad den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme. Og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed og med legemet badet i rent vand. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger, og lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogle har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. For synder vi med vilje, efter at vi har lært sandheden at kende, findes der ikke længere noget offer for synder. Tilbage er kun en frygtelig forventning om dom og en brændende nidkærhed, som skal fortære modstanderne. Den, der bryder Moses lov, skal uden barmhjertighed lide døden på to eller tre vidners udsagn. Hvor meget hårdere straf mener I da ikke, at et menneske fortjener, når det træder Guds søn under fod, og vanhelliger pagtens blod, hvormed det selv er helliget, og håner nådens ånd. Vi kender jo ham, der har sagt, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, og derefter, Herren vil dømme sit folk. Det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Husk den første tid, da I, efter at være blevet oplyst, udstod megen kamp og lidelse, når I enten selv blev stillet offentligt til skue under spot og mishandling, eller gjorde fælles sag med andre, når de blev behandlet sådan. For I led med de fængslede, fandt jeg med glæde i, at man røvede jeres ejendom, fordi I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår. Kast altså ikke jeres frimodighed bort, den bærer en stor løn i sig. For I har brug for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få det, som han har lovet. For nu varer det kun en ganske kort tid, så kommer han, som skal komme, og han udbliver ikke. Og min retfærdige skal leve af tro, men viger han tilbage fra det, har min sjæl ikke behag i ham. Men vi hører ikke til dem, der viger tilbage, så vi fortabes, men til dem, der tror, så vores sjæle frelses. Amen. Vi beder igen. Kære Jesus, der er noget i denne tekst, som virker anfægtende på os. Og så må vi træde ind for dit ansigt, og så må du ransage os. Du må hjælpe os til at bekende alt for dig og høre dig. Tilsige os syndernes forladelse på ny, på ny, på ny. Hjælp os med at tro det. Hjælp os med at hvile i det, som du har gjort. Amen. I første time i dag så vi, hvordan dit og mit hjerte er blevet det allerhelligste i templet. Gud har taget bolig der. Nu vil vi undersøge konsekvenserne af det lidt nærmere. Hos profeten Joel læser vi en profeti, som blev opfyldt pinsedag. Det nævnte jeg også i første time. Apostlen Peter citerer denne profeti i sin tale i Jerusalem, lige efter de der tunger af ild var kommet ned på deres hoveder. Jeg citerer så lidt mere, end jeg gjorde i første time. Apostlenes Gerninger 2, 17 og 18 står på jeres papir. Det skal ske i de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres unge skal se syner. jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere. Denne profeti fra Joel er nu opfyldt. Det skete pinsedag. Enhver, der tror på Jesus, lever nu i den situation, som Joel 3 beskriver. På det gamle testamentes tid var der to vigtige grænser for Helligåndens virke, men begge disse grænser bortfaldt pinsedag. Det bekræftede Gud med to tegn, som svarede til de to grænser, der blev ophævet. Før pinsedag virkede Helligånden kun til frelse i et lille folk, nemlig jøderne. Det var den ene begrænsning på Helligåndens virke. Man kan sige det på denne måde, at Helligånden talte kun hebraisk. Hvis en hedning ville lære Gud at kende, så måtte han komme til Israel. Han måtte blive jøde, han måtte lære hebraisk. Det var Guds sprog. Han åbenbarede sig kun for jøderne, og altså på hebraisk. Salme 147, vers 19 og 20, siger det på denne måde. Se på jeres papir. Han forkynder sit ord for Jakob, sine love og bud for Israel. Det har han ikke gjort for noget andet folk. De kender ikke hans bud. Vel er alle mennesker skabt med en samvittighed, men det var ikke alle mennesker, der fik det talte ord fra Gud. Åbenbarede ord gennem profeter, det blev givet til et bestemt folk, jødefolket. Og derfor kun på deres sprog. Det var den ene af de to grænser for Helligåndens virke, der faldt bort pinsedag. Hvis I ser på jeres papir, så står der noget, der ikke er et bibelcitat. Det er mit resume af det, som jeg siger nu her. Fra med pinsedag begyndte Helligånden at tale til alle folk, og det vil sige på alle sprog. Det var den ene grænse. Den anden grænse bestod deri, at Helligånden ikke åbenbarede Gud for alle jøder, men kun for de udvalgte profeter i folket. De måtte så fortælle de andre jøder om Guds væsen og vilje. Hermed har jeg også sagt, at Helligånden fandtes på jorden før pinsedag. Vi møder ham mange gange i det gamle testamente. Men der var to grænser for Helligåndens virke i det gamle testamente. For det første, jødefolket. For det andet, en gruppe af profeter i dette folk. Men så siger Joel altså, og Peters prædiken, Apostlenes Gerninger 2, bekræfter, at disse grænser nu er faldet bort. Det kom bag på de fleste jøder, også på Jesu disciple, og derfor bekræftede Gud den nye situation med to tegn, der svarede til de to grænser, der nu faldt bort. For det første. Almindelige og ulærte mennesker, som Jesu disciple, fiskere og toldere eller hvad de nu var, talte pludselig andre sprog. Det skete i Apostlenes Gerninger 2. Det er dette sprog under, som vi kalder pinsen. Der var jøder fra hele verden forsamlet i Jerusalem for at fejre pinse ved templet, men så pludselig hørte de apostlene tale på deres egne sprog. Det var det ene tegn. For det andet. Apostlerne optrådte pludselig som profeter. De talte om Guds storværker, læser vi. Apostlenes Gerninger 2:11. Indtil det her øjeblik, der havde apostlerne gemt sig inden døre af frygt for jøderne, står der. De har rystet noget i bukserne, eller kjortlen hed det vel. Men nu talte de pludselig med en frimodighed, som kom helt bag på de jødiske ledere. Da præsterne og de andre hørte Peter og Johannes prædike, så undrede de sig, fordi de vidste, står der, at de var jævne og ulærte mænd. I resten af apostlenes gerninger og videre i brevene, der møder vi den samme profetiske klarhed og frimodighed, som vi også møder hos profeterne i Gamle Testamente. De to tegn er altså, at almindelige mennesker profeterer om Guds storværker. Og for det andet, de gør det på alle mulige sprog. De to tegn viser, at de to grænser i Gamle Testamente, grænser for Helligåndens virke, nu er faldet bort. Nu skal jeg ikke gennemgå hele apostlenes gerninger, det kunne ellers være interessant, men i kapitel 8, igen i kapitel 10 og igen i kapitel 19, møder vi tre andre grupper af mennesker, der modtager Helligånden med disse to tegn. De profeterer om Gud, og de gør det på andres sprog. I apostlenes gerninger 8 er det samaritanere, der kommer til tro, modtager Helligånden med disse ydre tegn. Kapitel 8, vers 17. I apostlenes gerninger 10 er det hedninger. De kommer til tro på Jesus, de modtager Helligånden, og de taler om Gud på flere sprog. Kapitel 10, vers 46. I apostlenes gerninger 19 er det nogle af Johannes' disciple, der bliver døbt, modtager ånden og profeterer på andre sprog. Kapitel 19, vers 6. Pointen er den samme i alle disse tilfælde. Gud bekræfter med to tegn, at de to grænser fra før nu er faldet bort. Nu gives Helligånden ikke kun til en lille gruppe profeter i et lille folk, jødefolket. Nej, nu kommer Helligånden over alle troende i alle folk, for nu vil Helligånden tale alle sprog. Og vi skal rejse ud og forkynde evangeliet på alle sprog, for alle folk. Det meste af apostlenes gerninger handler om, at de to grænser for Helligåndens virke nu er væk. Og derfor rejser jævne og ulærte mænd verden tyndt og prædiker for alle mulige folk, for jøder, for hedninger. Lykkeligvis kunne de mange steder gøre det på græsk, så hvor meget det der sprog under blev gentaget, sådan, det ved jeg ikke rigtigt, men de kunne i hvert fald bruge græsk rundt omkring i hele den da kendte verden. Før pinsedag var kendskabet til Gud begrænset til en meget lille gruppe mennesker i et lille folk. Men fra med pinsedag går evangeliet om Guds frelse som en løbeild ud over jorden fra Jerusalem, ud over Samaria, Judæa, Samaria og ind til verdens ende. Nu skal både unge og gamle, både mænd og kvinder, både kloge og mindre kloge, tale med hinanden, vidne om Guds storværker og på alle sprog. Det Nye Testamentes tid er i en særlig forstand Helligåndens tid og derfor missionens tid. Når evangeliet så har lydt på alle sprog, lige til verdens ende, så kommer Jesus tilbage og stopper historien. Peter siger om os, 1. Peter, nu er det ikke Apostlenes Gerninger 2, nu springer jeg til hans første brev, 1. Peter 2, 5 og 9, prøv at se papiret. I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at... Jeg stopper lige. For at, det er jo hensigten, ikke sandt? Hvorfor er vi sådan et udvalgt folk? For at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. Alle vi, der er kommet til tro på Jesus, har modtaget hans ånd. Derved er vi blevet konger og præster sammen med Jesus, for at vi skal tale profetisk med hinanden. Vi skal tale om Gud og hans store værker til andre mennesker. Han vidner selv med, når vi gør det. Ja, egentlig er det ham, der taler igennem os. Ofte minder han os om noget, som vi skal sige, og så siger vi det. Når vi gør det, virker vi som konger og præster, sammen med Jesus. Paulus kalder sig selv, Romerbrevet 15:16, præst for Guds evangelium, så at folkeslagene kan blive et kærkomment offer, helliget ved Helligånden. Men det gælder ikke kun om Paulus. Vi er også konger og præster, siger Peter. Det er vi særligt, når vi vidner om Jesus. Og når de så tager imod, når mennesker tager imod det, så bringer vi dem som offergave til templet. Nu skal vi ikke slagte dem med en kniv, vel? Vi skal forkynde for dem. Og når det samme så sker i deres hjerter, som er sket i vores hjerte, så er de kommet til templet. De er blevet bragt som en offergave til Herrens tempel. Men Gud har også givet os en anden præstefunktion. Hvad skulle præsterne i det gamle testamente? Ja, de skulle bringe ofre, men de skulle også noget andet. De skulle gå i forbøn for folket. De skulle træde ind i helligdommen og bede til Gud for folket. Det skal vi også gøre. Vi skal træde frem for Guds ansigt og bede ham om hvad som helst. Der er intet, vi ikke kan tale med Gud om. Ved Jesu blod har vi frimodighed, siger teksten her, til at gå ind i helligdommen. Det er kapitel 10, vers 19 og 22. Vi skal træde frem for Gud i en fast tro, i tillid til, at han er vores far, og han vil gerne høre. Gud vil også gerne give hvad som helst, men han ønsker at give som svar på bøn. Derfor skal vi gå i bøn til Gud. De foldede hænder er lige så stærke som Gud, fordi Gud har lovet at bruge sin magt som svar på bøn. Jeg siger ikke, at vi nu er blevet lige så stærke som Gud. Det er vi aldeles ikke. Bøn er ikke ordre, kommando. Bøn er bøn. Det er stadigvæk Gud, der er Gud. Men vi sætter himmel og jord i bevægelse, når vi beder. Præsterne i Gamle Testamente skulle hver dag træde ind i Guds tempel. De skulle sørge for lys i lysestagen. Røgelse på røgelsesalteret. Brød på skuebrødsbordet. Vi gennemgik det i detaljer i går. Den opgave har du og jeg nu overtaget. Nytestamentet kender intet andet præsteskab end alle de troende. Vi er præster for Herren. Derfor er det din opgave som præst for Gud at være et himmellys i mørket. 2. Frembære bøn som røgelse. 3. Giv gaver tilbage til Gud af det, som han har givet dig. Offergaver. Og vi skal, som Hebræer 10:24 formulerer det, tilskynde hinanden til dette, til kærlighed, til gode gerninger, og også denne indbyrdes tilskyndelse i forsamlingen af en præste- og profetfunktion. Hebræerbrevets forfatter bruger en del mere krudt på det, end jeg kan gøre her, men hvis I bare ser på jeres papir, der er et citat fra kapitel 13, vers 15 og 16. Der kommer han ind på det igen. Lad os bestandig ved ham bringe Gud tak offer. Det vil sige, frugten af læber, som bekender hans navn. Glem heller ikke godgørenhed og gavmildhed. Det er den slags ofre, Gud finder behag i. Skuebrødene i templet er billeder på den gavmildhed og de andre offergaver, som vi skal give til menigheden og til andre, der har behov. På den måde er vi offerpræster for Gud. Nu er der ikke længere behov for dyre og fra dyre blod, så vi må være præster på en anden måde, og vi må frembære andre ofre. Paulus skriver det også på den her måde, nederst på jeres papir, det Romer 12:1. I skal bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Lige der siger han ikke, hvordan vi så gør det. Men så lad mig forklare. Når vi giver af vores tid og penge og kræfter til missionen, til menigheden, til mennesker, der har behov, så er vi offerpræster for Gud. Når vi hjælper mennesker, der har det svært, så bringer vi Gud velbehagelige ofre. Han ser det, han noterer det i himlen. Men en endnu mere offensiv funktion som konger og præster har vi, når vi vidner om Jesus eller beder for mennesker, der har det svært. Den situation beskriver Paulus med billedet af en krig. Hvis I vender papiret om, så kan I se det. Det er fra Efeserbrevet kapitel 6, og jeg skriver det er vers 12-18, men jeg citerer ikke det hele. Det er sådan i uddrag. Efeserbrevet 6, 12. For os står kampen ikke mod kød og blod, men mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Stå der fast. Spænd sandhed som bælte om lænden. Tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Grib frelsens sværd og ånd. Frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Her forstår vi, at bøn, bibellæsning, vidnesbyrd er åndskamp. Når vi går ind i lønkammeret for at være alene med Jesus, eller når vi vidner for mennesker om Jesus, så fungerer vi som konger og præster sammen med ham. Og vi er i gang med at kaste djævlen ud og befri djævlens fanger. Lige siden pinsedag har evangeliet gået sin sejrsgang ud over jorden. Hvad har det betydet? Jo, djævlen er blevet kastet ud. Vi er gået ind i djævlens hus. Vi er gået på opdagelse i rummene i det hus. Vi indtager rum for rum sammen med Jesus. Snart har djævlen ikke flere rum tilbage, og så kommer Jesus igen. Når vi beder til Gud, så træder vi ind i det allerhelligste. Vi træder lige hen foran den almægtige Gud, og så spørger han, hvad vil du, jeg skal gøre for dig? Han har på forhånd lovet at give dig langt ud over det, som du formår at bede om. Det var et indirekte citat fra Efeser 3:20. Det er jo et voldsomt stort løfte, langt ud over det, som vi forstår at bede om. Den, der beder, og den, der fortæller mennesker om Jesus, har større indflydelse end USA's præsident og FN tilsammen. Den største og mest revolutionerende magt i verdenshistorien udøver kristne i bøn og i vidnesbyrd for mennesker, for der river de djævelens fanger ud af hans hus. Flytter dem over i Guds rige frihed. Den gerning har evige resultater. Der er ikke noget af det, som USA's præsident og FN gør, der har evige resultater. Så er der nogen, der rejser ud til frontlinjen, derude, hvor evangeliet kun lige er nået. Andre må blive herhjemme, vi kan kalde det forsyningstropperne. Vi må bede for dem, vi må give penge, så de kan arbejde derude. Både de og vi fungerer som konger og præster sammen med Jesus. Præstekonger. Han er ypperste præsten, der frembærer det eviggyldige offer for vores synd. Vi er kun de almindelige præster. Vi skal dagligt frembære olie til lysestagen, røgelse og skuebrød. Lyset, det er vores vidnesbyrd om Jesus. Røgelsen er vores bønner. Skuebrødet er vores gaver til menigheden og til mission. Nu siger jeg, at vi er præster og konger. Så kan man jo godt ranke ryggen, men vi skal ikke blive overmodige, for vi er ikke ved målet endnu. Det er Guds hensigt, at vi i evigheden skal regere sammen med ham. Det gør vi allerede, har jeg sagt, men foreløbig med risiko for frafald. Den risiko skal vi være opmærksomme på, og derfor advarer Hebræerbrevets forfatter flere gange imod denne risiko. Vers 36 i vores altså kapitel 10, vers 36. I har brug for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få det, som han har lovet. For nu varer det kun en ganske kort tid, så kommer han. Lige en parentes til det med den ganske korte tid. Det blev formentlig skrevet i 60'erne i det første århundrede. Jeg har passeret 60 år, men jeg levede ikke dengang. Jeg synes, det med en ganske kort tid. Ja, det må jo have sammenhæng med, at for Gud er 1000 år kun som en dag, og en dag som 1000 år, så set i evighedens perspektiv, der er tid noget relativt. I hvert fald betyder det, at vi til stadighed må leve i en nær forventning om, at han kan komme når som helst. Nå, og så var der advarslen. Den må jævnligt lyde. Herfra fra prædikestolen, men også i samtale mand og mand imellem, kvinder og kvinde imellem. På den måde fungerer vi også som præster og profeter. Nu er jeg færdig med behandlingen af templet og præstetjenesten i Gamle og Nye Testamente, men der står et væsentligt problem tilbage i Hebræerbrevet, som vi møder flere steder, flere andre steder også i Nye Testamente. Vi skal se på nogle af de steder. Hebræerbrevet kapitel 6, vers 4-6. Står på jeres papir, siger, det er umuligt at føre dem til ny omvendelse, som en gang er blevet oplyst og har smagt den himmelske gave, dem som har fået Helligånden og smagt Guds gode ord og den kommende verdens kræfter, og som så falder fra, for de korsfester selv Guds søn igen og gør ham til spot. Vi læste jo noget, der ligner i kapitel 10 fra vers 26. Jeg citerer bare fra 10:29. Der står om nogle mennesker, at de træder Guds søn under fod, de vanhelliger pagtens blod, de håner nådens ånd. Og så er der ikke længere noget offer for synd, står der. Hvad betyder det? Jeg tager lige nogle flere NT-tekster med, så I kan se, at det, vi møder en lignende tanke flere steder. Markus 3, 28-29. Alt skal tilgives menneskenes børn for syndelser og bespottelser, hvor meget de end spotter, men den, der spotter Helligånden, får aldrig i evighed tilgivelse, men er skyldig i en evig synd. Vi kalder det synden mod Helligånden eller den utilgivelige synd. Men hvad handler det om? Og hvem har begået det? Inden jeg forklarer, tager jeg et par ting mere med. 1. Johannes 5, 16. Jeg tror også, jeg citerer fra vers 17 i øvrigt. Det har ikke... Nå, nu får vi lige se. 1. Johannes 5, 16 kan I... I kan måske rette det til og med 17, hvis... Citat. Hvis nogen ser sin bror begå en synd, som ikke er til døden, skal han bede og således give ham liv. Dette gælder dem, der ikke synder til døden. Der er synd, som er til døden. Det er ikke om den, jeg siger, man skal bede. Enhver uretfærdighed er synd, men der er synd, som ikke er til døden. Her siger Johannes, at der er forskel på synd. Der er utilgivelig synd, som altså er til døden. Hvad handler det om? De tekster har givet anledning til mange anfægtelser blandt kristne. Jeg vil sammenfatte min forklaring med Hebræerbrevet kapitel 3, vers 12 og 13. Jeg tror, det er det samme, der er tale om der, og jeg har taget det med os på jeres papir. Vi så på det fredag aften. Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt, vantro hjerte, så der sker frafald fra den levende Gud, men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag, for at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag. Alle disse tekster, mener jeg, handler om det samme, nemlig forhærdelse. Bibelen taler ofte om det emne. Forhærdelse betyder, at man bliver for hård. Hjertet fryser til, det stivner. Når det sker, kan selv ikke Gud nå ind. Hebræerbrevet kapitel 6 og 10, som vi citerede fra her, eller jeg citerede fra, taler om troende mennesker, som har gjort store erfaringer i deres samliv med Gud. De har smagt den kommende verdens kræfter, Hebræer 6, 5. Men nu håner de nådens ånd, kapitel 10, vers 29. Jeg tror ikke bare, det betyder, at de vender sig fra troen, men også, at de spotter nåden. De spotter Helligåndens primære funktion. Hvad er det? Helligåndens primære funktion, det er som nådens ånd. De står bevidst den funktion imod. Når man gør det, er der selvfølgelig ingen nåde at få, for det er jo den, man ikke vil have. Forhærdelse kan ganske vist finde sted, selvom man aldrig har levet i troen. Men Hebræerbrevet 6 og 10 taler om troende mennesker, der har levet Gud nær, har stået i Guds fortrolige råd, men nu forhærder sig imod nåden. Det har ikke alle frafaldne gjort. Derfor handler disse afsnit, mener jeg, ikke om frafald i almindelighed. De handler om forhærdelse. Som Jesus siger, og det er det sidste citat på jeres papir, Lukas 12, 48, den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af. Da vi ikke kan se ind i hjerterne, det kan kun Gud, så er det umuligt for os at vide, hvem der er endegyldigt forhærdet. Det skal vi ikke udtale os om. Vi kan ikke se, hvem der håner nådens ånd. Men lad mig give et par teoretiske eksempler. Hvis nu Moses eller Paulus på deres gamle dage havde forladt troen og havde spottet Guds nåde, så tror jeg ikke, der havde været mulighed for omvendelse. De var blevet så meget betroet af Gud, og derfor stillede han store krav til dem. Jeg kunne også komme i tanke om ledende prædikanter og andre ledere i vore dage, om hvem jeg ville sige noget lignende. Hvis de nu falder fra og håner nådens ånd, så tror jeg ikke, de har mulighed for omvendelse. Men advarslen mod forhærdelse gælder alle kristne. Vi skal tage os i agt. Vi kan alle blive forhærdede. Hvem har så ikke begået denne synd? Hvem er ikke forhærdet? Den, der endnu er i stand til at frygte for denne synd, har ikke begået den, for den forhærdede vil lige præcis forhærdelsen. Den, der spotter Guds ånd, vil det ikke anderledes. Hvis du er bange for, om disse vers måske kunne handle om dig, så kan jeg berolige dig. Du har endnu mulighed for omvendelse. Du kan bekende synden for Gud, så vil han tilse dig alle dine synders nådige forladelse for Jesus skyld. Du må gøre det, inden det bliver for sent, fordi det kan blive for sent. Og derfor skal vi alle tage denne advarsel til os. Sløvhed, fald, frafald er en risiko for alle. Og derfor er disse tekster skrevet til alle, og ikke kun til de der få, som jeg lige nævnte. For at undgå den dom, som teksterne taler om, skal vi dagligt gå til Gud og tale med ham om vores synd. Så vil der ske det samme igen. Han løfter sine hænder imod os, og så tilsiger han os alle vores synders nådige forladelse for Jesus skyld alene. Det er vejen til at blive bevaret i en sund og levende tro på Jesus og nå målet. Og efter at forfatteren har peget på dette, så slutter han med at sige, kast ikke jeres frimodighed bort. For I har brug for udholdenhed. Men han trøster også, nu var det kun en ganske kort tid, så kommer han, der skal komme. Den frimodighed, som vi ikke skal kaste bort, er den, som vers 19 taler om. Jesus har vundet os den ret med sit blod at gå lige ind i det allerhelligste til Gud og sige far. Det skal vi gøre frimodigt, for Gud ser os som syndfrie for Jesus skyld og i troen på ham. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig endnu en gang for, at du taler så tydeligt i Bibelen for os, men vi må også bekende for dig, at mørket kommer inden fra os, og derfor ser vi så lidt. Vi beder om, at dit ord må tænde lys i vores mørke, og især kaste lys på dig, så vi kan se dig og følge dig. Og så beder vi om, at flere må komme med på den vej. Du ved, vi tænker hver især på nogen særligt. Kald du på dem, Jesus, inden det bliver for sent. Bliv du dem for stærk. Og vi beder om, at du også vil lægge et godt vidnesbyrd om dig på vores læber. Du ser, at vi ofte famler efter ordene. Giv du os ord fra dig. Amen.